hottótt og hæ, hér sé guð í bæ. Sælt fólkið allt, mér svo kalt. Svörðu heima hjú, hvað heitir þú? Ég heiti Jón, Jóhannes Tjón. Næmur á hver, nú ég komin hér, til valla ness, vor skóða press, í seinna sinn og sællvertu nú bróðir minn.
Þetta hefur verið notað þegar börnum var hossað á hné.
Já, og ábyggilega lögð áhersla á hljóðfallið en ekki tóninn. Ég er allt svo rýtman.
Já.
Og ég veit ekkit hvort að þetta er rétt með farið en ég man ekki betur.
Hver var það sem fór með þetta? Varstu það?
Ekki einn öðrum framar held ég.
Nei.
Ég held bara hver sem að tók barnin að brugðu þessu fyrir sig.
Já, já. Farði með þetta einu sinni til.
Já.
Bara með reyfingun og öllu saman eins og það var gert.
Þá reyna slett ekki úr því.
Já, þetta var nú ekki slett úr, bara að það hikaði. Var það ekki næmur og hver, var það ekki svo
eins? Já, það var hótt að brúðuna.
Já.
Hótt, hótt og hæ, hér sé guð í bæ, sælt fólkið allt, mér svo kalt, svörðu heima hjú, hvað heitir þú? Ég heiti Jón, Jóhannes Jón, næmur og hver, nú eru komin hér, til valla ness, vorskóða prest, í seinna sinn og sætvertu nú bróðir minn. Ég kann eitthvað að gera þessi.